Protesti pret Irākas valdību aizsākās jau oktobra sākumā, kad arvien lielāks skaits iedzīvotāji izgāja ielās, paužot neapmierinātību ar valdības darbu, darba vietu trūkumu, pieprasot izbeigt korupciju, kā arī nodrošināt labākus sabiedriskos pakalpojumus. Šīs protesta akcijas tiek uzskatītas ne tikai par plašākajām gada desmit laikā, bet arī par asiņainākajām. Divu mēnešu ilgajos protestos galvaspilsētā Bagdādē un galvenokārt šī apdzīvotajos valsts dienvidos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 400 cilvēki, bet vēl vismaz 15 tūkstoši guvuši ievainojumus. Vakar vien bojā gājušo skaits sasniedza 44, bet ievainoto tūkstoti, vardarbībai atsākoties arī šodien. Taču tagad tā vien liekas, šajos protestos ir noticis nozīmīgs pavērsiens. Irākas augstākais garīgais līderis Ajatola Ali Sistani savā ikdienas sprediķī aicināja parlamentu nomainīt valdību. Sistani jau vairākas nedēļas bija aicinājis ievērot mērenību, pielietojot spēku pret protestētājiem. Arī šodien atgādinot, ka uzbrukumi mierīgajiem protestētājiem ir aizliegti. Pēc viņu vārdiem arī demonstrātiem būtu jāizvairās no vardarbības un no savām rindām jāpadzen vandaļi. Atzīstot, ka valdība nespēja tikt galā ar pēdējo divu mēnešu notikumiem, Sistani aicinājis parlamentu, no kura valdība ir cēlusies, pārdomāt savu izvēli. Tikai dažas stundas vēlāk Irākas premjerministrs Adel Abdulas Mahdī paziņoja, ka gatavojas iesniegt savu atkāpšanos. Tas darīts gan pildot garīgā līdera vēlmi, gan cenšoties pēc iespējas ātrāk atrisināt radušos krīzi. Pirms gada, stājoties premjera amatā, Mahdī bija solījis dažādas reformas, taču tās tā arī nav bijušas veiksmīgas. Pagaidām gan nav zināms, kad atkāpšanās stāsies spēkā, taču jau rīt Irākas parlaments sanāks uz ārkārtas sēdi, lai apspriestu krīzi un balsotu par neusticību valdībai, kā arī jauna, neatkarīga ministru kabineta izveidi. Pēc premjera paziņojuma Bagdādas centrālajā Tahrīra jeb neatkarības laukumā uz svinībām sāka pulcēties tūkstošiem cilvēku, daži no kuriem aģentūrai France Press atzinuši, ka notiekošais ir uzskatāms par sabiedrības uzvaru. Vienlaicīgi protestētāji turpina paust neapmierinātību ar Irānas milzīgo ietekmi uz Irākas iekšienē notiekošo. Tā piemēram, Irāna bija pieprasījusi Irākai izlēmīgi vērsties pret protestētājiem, paužot riebumu pret notikuma attīstību. Un tieši pēc Teherānas aicinājumiem premjerministrs Mahdī arī bija devis rīkojumu militārajai vadībai atsevišķās provincēs ievies drošību un atjaunot kārtību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.